Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Srijeda je 13. april. Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Na početku naslovi emisije. Supruga Duška Jovanovića optužila državu da stoji iza njegovog ubistva. U Makedoniji bura nakon odluke predsjednika Ivanova da abolira sve političare protiv kojih se vode krivični postupci. Panamska policija pretresla firmu Mossack Fonseca. Turska razmijenila vatru sa džihadistima iz Sirije. U dijelu Sirije pod vladinom kontrolom parlamentarni izbori. A u emisiji između ostalog, Centar za demokratsku tranziciju nadgledaće izbore u Tivtu koji se održavaju u nedjelju. Dragan Koprivica uputio poziv Agenciji za sprječavanje korupcije.
Imajući u vidu ranije iskustva sa zloupotrebama zapošljavanja u toku izbornih kampanja i pojačano zainteresovanost javnosti za ovu temu, pozivamo Agenciju da o svim aktivnostima i zaključcima sprovedene kontrole detaljno i blagovremeno izvijesti javnost.
Iako nije ni počela izgradnju autoputa u Crnoj Gori, vlada već razmatra da ga ponudi na koncesiju. Ekonomski analitičar Zarija Pejović.
U situaciji kada još nije usaglašen glavni projekat, a radovi nisu započeli, postavlja se pitanje da li je možda ova odluka preuranjena. Kako god, ona će pokazati koliko je projekat autoputa realan u kontekstu frekvencije saobraćaja.
Ukoliko bi kojim slučajem bio izabran za prvog čovjeka UN-a, Igor Lukšić bio bi najmlađi generalni sekretar svjetske organizacije u njenoj istoriji.
Duže vrijeme dio političkog javnog mnijenja tumači da je podrška vlade kandidaturi Igora Lukšića za čelo Ujedinjenih nacija u stvari elegantan manevar za sklanjanje Lukšića iz državnih institucija. Sam Lukšić je ove spekulacije demantovao nazivajući ih živopisnim konstrukcijama koje nikada nisu bile u igri.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Protokol o pristupanju Crne Gore NATO-u bit će potpisan na sastanku ministara vanjskih poslova 19. maja u Briselu, najavio je nacionalni koordinator Vesko Garčević u emisiji javnog servisa. Odmah nakon potpisivanja, Crna Gora će moći da prisustvuje najvišim sastancima alijanse, samim tim i samitu NATO-a, koji će biti održan početkom jula u Varšavi. Nakon što je apelacioni sud potvrdio presudu Damiru Mandiću od 19 godina zatvora zbog saizvršilaštva u ubistvu urednika Dana Duška Jovanovića, oglasila se Jovanovićova supruga Slavica izjavom kako je Damir Mandić posljednja karika u lancu izvršenja tog zločina. Ona je za Dan istakla kako ni nakon 12 godina ne znamo nalogodavca niti ostale izvršioce i optužila je državu da stoji iza ubistva kao i lica koja su u ime nje učinila sve da pokriju nalogodavce. Vladajuća partija ne želi da potpiše sporazum o slobodnim izborima i žalosno se skriva iza urednice televizije Crne Gore, ocjenjuje funkcioner opozicionog Demosa Goran Danilović. Prema njegovim riječima, preko 200 mjesta od vrha po dubini, od državnih firmi do lokalnih javnih ustanova, po sporazumu pripada opoziciji. To je ključni problem i sada treba naći nešto drugo, neki objektivni ili istorijski motiv da se sporazum odbaci. Čekamo taj scenario mirno i staloženo, naveo Danilović. Dvije vijesti iz regiona: odlukom da pomiluje sve političare protiv koje se vode krivični postupci, makedonski šef države Đorđe Ivanov izazvao je lavinu reakcija i protesta. Najveća opoziciona partija, Socijaldemokratski savez, potez Ivanova ocijenila je kao državni udar bivšeg premijera Nikole Grujevskog, pošto su abolicijom obuhvaćeni svi političari i njihovi saradnici iz afera povezanih sa prisluškivanim razgovorima koje je upravo objavio taj opozicioni savez. Glavni tužilac Bosne i Hercegovine potvrdio je da se protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika vodi istraga u vezi sa poslovanjem Palović banke iz Bijeljine. Dodik je suočen sa istragom o tome na koji je način stekao vilu u Beogradu vrijednu više od 750.000 eura. Krivičnu prijavu u tom slučaju protiv njega podnijela je Srpska demokratska stranka koja je u Republici Srpskoj u opoziciji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Velika Britanija mogla bi da zada težak udarac krhkoj globalnoj ekonomiji ukoliko izglasa izlazak iz Evropske unije, ocjenjeno iz Međunarodnog monetarnog fonda. Planirani referendum u junu već je izazvao nesigurnost među investitorima, navodi se u izvještaju MMF-a, koji obuhvata do sad najoštrije upozorenja o rizicima povezanim s takozvanim Brexitom. Rakete ispaljene iz Sirije pogodile su jug Turske, što je četvrti prekogranični incident u manje od sedmicu. Turska vojska otvorila je artiljerijsku vatru na ciljeve Islamske države u Siriji, nakon što je salva raketa pogodila centar Kilisa. Ta pokrajina pod kontrolom je militantne Islamske države, sirijsko-kurske milicije i sirijskih pobunjenika. U isto vrijeme u dijelovima Sirije koji su pod kontrolom predsjednika Asada jutro su otvorena birališta na kojima građani glasaju za novi saziv parlamenta, iako protivnici režima odbacuju te izbore kao nezakonite. Izbori se podudaraju sa početkom druge runde mirovnih pregovora u Ženevi između vlasti i opozicije, čiji je cilj okončanje petogodišnjeg konflikta u Siriji. Najveći kamen spoticanja jeste budućnost Asada na čelu države. Još jedna informacija, panamska policija upala je sinoć u sjedište advokatske kancelarije Mossack Fonseca, koja je u žiži svjetske javnosti zbog curenja miliona dokumenata koji su otkrili da pojedini klijenti izbjegavaju plaćanje poreza i sankcije. Panamski predsjednik Juan Carlos Varela obećao je da će sarađivati sa drugim zemljama kako bi poboljšao transparentnost u offshore financijskoj industriji.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I odmah idemo u Makedoniju. Hitan sastanak evropskog komesara za proširenje Johanesa Hana sa trojicom evropskih zvaničnika koji su uključeni u proces smirivanja krize u Makedoniji održat će se u Briselu popodne. Sa najnovim informacijama iz Skoplja javlja se Blagoja Kuzmanovski.
Opozicioni socijaldemokratski savez je podneo zahtev o impičmentu predsjednika države Đorga Ivanova posle njegove odluke od juče da prekine sve krivične postupke protiv političara koji su povezani sa političkom krizom i aferom o prisluškivanju. U vladajućoj VMRO DPMN kažu da rade pravne analize o svemu što se dešava i podsjećaju da su frapirani i iznenađeni posljednjom odlukom Ivanova. Ne prestaju ni reakcije stranih političara i diplomata. Abolicija bez potrebnog sudskog procesa štiti korumpirane političare i njihove saradnike. Ostavite specijalno javno tužilaštvo i sudove da vrše svoj posao, napisao je američki ambasador u Makedoniji Jess Bailey na svom Twitter profilu. Nemačka vlada je saopštila da je duboko zabrinuta oko najave o aboliciji od strane predsjednika Makedonije. Zvanični Berlin očekuje da princip vladavine prava bude poštovan od svih strana. U međuvremenu građanski pokret Protestiram uputio je proglas o ujedinjenju svim slobodoljubivim snagama u društvu u kome se poziva na protest svake večeri, sa ciljem, kako kažu, oslobađanja od korumpiranih despota koji su nas doveli do ivice kompletne propasti. Ovaj proglas je upućen nakon sinoćnjeg protesta zbog odluke predsjednika Đorga Ivanova. Na protestima se traži izbor ekspertske vlade koja bi pripremila teren za fer izbore, ostavku predsjednika države i suspendovanje započetog procesa raspisivanja parlamentarnih izbora. Protesti počinju kod sjedišta specijalnog javnog tužilaštva gdje se izražava podrška ovoj instituciji, koja je formirana sa ciljem da pokrene tužbe za sve navodne kriminale u kojima su učestvovali predstavnici vlade, a koji proizilaze iz objavljenih prisluškivanih razgovora od strane opozicije. Prevremeni parlamentarni izbori u Makedoniji trebaju biti održani 5. juna, a predsjednik parlamenta Trajko Veljanovski ovih dana treba to i zvanično objaviti. Opozicija je saopštila da će bojkotovati ove izbore zbog neispunjenih uslova o fer glasanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Idemo na aktuelnosti iz Crne Gore. Kako se približavaju nedjeljni izbori u Tivtu, u nevladinom sektoru sve glasnije upozoravaju na moguće zloupotrebe i manipulacije. O tome Predrag Tomović.
Izbori u Tivtu koji će biti održani u nedjelju 17. aprila bit će prvi tokom kojih će biti primijenjena nova pravila u izbornom procesu. Naime, prvi put u Crnoj Gori bit će omogućeno praćenje funkcionisanja sistema elektronske identifikacije birača, glasanje putem pisma, a izbore će realizovati birački odbori koji su formirani također po novim pravilima. Izbori u Tivtu su od velike važnosti jer će po prvi put i Agencija za sprečavanje korupcije kontrolisati finansiranje partija kao i upotrebu državnih i lokalnih resursa u izborne svrhe. Iako za sada nemaju zvaničnih informacija o zloupotrebama i nepravilnostima u kampanji, u Centru za demokratsku tranziciju koji će nadgledati izbore, kako kaže Dragan Koprivica, upozoravaju na glasine o izbornom zapošljavanju građana i sa tim u vezi ukazuju na važnost rada upravo Agencije za sprečavanje korupcije.
Imajući u vidu ranije iskustva sa zloupotrebama zapošljavanja u toku izbornih kampanja i pojačana zainteresovanost javnosti za ovu temu, pozivamo Agenciju da o svim aktivnostima i zaključcima sprovedene kontrole detaljno i blagovremeno izvijesti javnost. Pored ovoga, mogu se čuti i glasine da se građanima Tivta obećavaju zapošljavanje nakon izbora u zamjenu na glas na lokalnim izborima. Posao Agencije se ne završava danom izbora i njihov zadatak je da koristeći zakonska ovlašćenja isprate ove slučajeve do kraja, da procesuiraju sve eventualne zloupotrebe zapošljavanja koje su povezane sa izborima. Moramo se svi navići da imamo novo tijelo koje se bavi antikorupcijom i da je to ključni njihov posao i poruka od CDT-a jeste da sve treba da ide prema njima, a nevladine organizacije će biti te koji će kontrolisati taj proces.
U mreži za afirmaciju nevladinog sektora su već evidentirali nepravilnosti koje bi, kako nam je kazao Vuk Maraš, mogle da odlučujuće utiču na izborni rezultat u Tivtu. Naime, u toj nevladinoj organizaciji upozoravaju da će po pravilima o radu biračkih odbora koje je donijela Republička izborna komisija, pojedinim biračima zapravo biti omogućeno da glasaju na osnovu stare lične karte, a ne biometrijskog dokumenta.
Dakle, na taj način otvorena su vrata za jednu priličnu manipulaciju biračima u Tivtu, jer elektronski uređaj za identifikaciju će se na taj način zaobići. Dakle, na elektronskom uređaju za identifikaciju neće se predstaviti slika tih birača, a u isto vrijeme tim ljudima je omogućeno da glasaju. Ono što je posebno bitno jeste što je u Tivtu takvih ljudi 245, a podsjetit ću vas da je cenzus na prethodnim lokalnim izborima u Tivtu bio 192. Dakle, ovdje pričamo o dovoljnoj broju glasača sa kojima je moguće manipulacije, koji mogu nekoj izbornoj listi da obezbijede ulazak u lokalni parlament ili da odluče čak ko će vršiti vlast u naredne 4 godine.
Iz Mansa pozivaju poslanike da hitno traže ocjenu ustavnosti tih odredbi kod Ustavnog suda kako bi se prije tivatskih izbora spriječila mogućnost tih manipulacija.
Prije dana održavanja izbora, jer prosto ulazak u izbore s jednom takvom hipotekom mogao bi da značajno baci sjenku na regularnost izbora i da ima kasnije posljedice, naravno u smislu priznavanja i rezultata tih izbora i jednog ukupnog izbornog procesa u Crnoj Gori koji bi bio stavljen pod znak pitanja, pogotovo zbog ove činjenice, naravno ne ulazeći u to da postoji jedan drugi niz manipulacija na koje smo do sada već ukazivali.
Pravo glasa na izborima u Tivtu ima 11.078 građana i građanki koji će u nedjelju 17. aprila glasati na 19 biračkih mjesta. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U nastavku ekonomsko-socijalna scena. Zbog državnog duga koji je već neko vrijeme u problematičnoj zoni, Ministarstvo financija predlaže da se ponudi koncesija na autoput Bar Boljare koji još nije ni počeo da se gradi. Time se bavio Esad Krcić.
Radovi na izgradnji autoputa Bar Boljare su startovali polovinom maja prošle godine, ali samo formalno, jer glavni radovi još uvijek nisu počeli zbog nedostatka projektne dokumentacije, a posao treba da bude završen do maja 2019. Čak i da se sve završi u roku, to neće biti autoput, već samo njegova četvrtina, koja ni sa jedne strane neće biti logično povezana na drugu važnu saobraćajnicu ili važan infrastrukturni objekat. Pored toga, studije su pokazale da autoput od Primorja do sjeverne granice ne može biti finansijski isplativ. Uprkos svim protivrječnostima, vlada namjerava da traži koncesionara, odnosno investitora koji bi preuzeo gazdovanje autoputem i njegovu eksploataciju, a zauzvrat preuzeo dio vladinih financijskih obaveza. Ministar financija Radoje Žugić smatra da je ovaj plan dobar i ostvarljiv, a da li je zaista u sferi realnosti, pitali smo funkcionera vladajuće Demokratske partije socijalista Zorana Jelića.
To je radna verzija Ministarstva financija gdje se planira nakon izgradnje autoputa, to jeste prioritetne dionice u ovom slučaju, raspisati koncesiju garancija za taj dio autoputa. Naravno, potrebno je prvo da se autoput završi, pa da se raspiše koncesija za korištenje autoputa. Na taj način bi se smanjio financijski pritisak na javni dug po osnovu zaduženja kredita za izgradnju autoputa. Očekujem da vidimo te uslove po kojim bi se raspisao koncesije za autoput i da vidimo koje to benefite bi imali eventualni investitori, to jest koncesionari koji bi koristili tu koncesiju.
Vladina namjera da nađe koncesionara za autoput se najavljuje kao dio sanacionog plana javnih financija koje su ugrožene zbog rastućeg javnog duga. Inače, javni dug je zbir svih dugovanja države, državnih organa, lokalne samouprave i javnih preduzeća prema inostranstvu, odnosno stranim komercijalnim bankama, vladama i međunarodnim finansijskim organizacijama poput Međunarodnog fonda i Svjetske banke. Evropska unija je procijenila da je za uredne javne financije neophodno poštovati Maastrichtske kriterijume koji nalažu da javni dug ne smije biti veći od 60% bruto domaćeg proizvoda. Crnogorski javni dug je premašio tu granicu, a Svjetska banka je još prošle godine procijenila da će do 2018. porasti na čak 80% BDP-a. Kao glavni razlog, ova globalna financijska institucija vidi zaduživanje države upravo za gradnju prve dionice autoputa Bar Boljare. Da je vlada ovaj rizik preduzela zbog cijelog autoputa, politički oponenti, stručna i laička javnost bi ovu pilulu lakše progutala, jer bi po okončanju projekta postojao izvjestan financijski potencijal. Sa frtaljem autoputa koji nema smisla ni početak ni kraj, vladina najava da će tražiti koncesionara za autoput koji pritom nije ni počeo da se gradi, u najmanju ruku djeluje neubjedljivo. Ekonomski analitičar Zarija Pejović.
U situaciji kada još nije usaglašen glavni projekat, a radovi nisu započeli, postavlja se pitanje da li je možda ova odluka preuranjena. Kako god, ona će pokazati koliko je projekat autoputa realan u kontekstu frekvencije saobraćaja, jer ukoliko su procjene o frekvenciji saobraćaja zaista istinite, vjerovatno će se neki koncesionari i javiti i pokazati interes. Ali opet smatram da je ovo vjerovatno prerano za tako nešto.
Želja vlade da nađe koncesionara za autoput koji spaja Primorje i sjevernu granicu Crne Gore djeluje još neubjedljivije kada se ima u vidu iskustvo susjeda. Hrvatska je dostigla još veći nivo javnog duga koji se skoro izjednačio sa bruto domaćim proizvodom. Međutim, građani Hrvatske su zauzvrat dobili preko 1000 km autoputeva i tamo je postojala želja da se za ove saobraćajnice pronađu koncesionari, ali je prije godinu dana tadašnji premijer Hrvatske Zoran Milanović saopštio da vlada odustaje od davanja autoputeva pod koncesiju radi smanjivanja duga države i otplate kredita svojevremeno uzetih za njihovu izgradnju. Funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Milutin Đukanović.
Vidite da nam vlada javno priznaje, a to potvrđuje Svjetska banka, danas je svojom ekonomskom politikom i vođenjem javnih financija malte ne uvela u dužničko ropstvo. Vrlo interesantno danas šta se dešava po Crnoj Gori. Još autoput nije počeo da se gradi, ali zato imamo radove malte ne na svakom kilometru lokalnih puteva. Mi smatramo da je to korupcija, da firme bliske predsjedniku vlade i vladi Crne Gore u stvari uzmu značajan dio novca koji sigurno kasnije neće trebati za izgradnju autoputa, jer autoput po svim analizama košta mnogo manje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Generalni sekretar Saveza sindikata Crne Gore Duško Zarubica na predstojećem kongresu bit će jedini kandidat za prvog čovjeka najveće sindikalne centrale u Crnoj Gori. Zarubica je na konferenciji za novinare istakao kako nema pouzdanih pokazatelja koliko zaposlenih ne prima plate ili ih ne prima redovno, ali prema podacima sindikata takvih je oko 40.000.
Drugo, prema evidenciji Poreske uprave i naš koju uvodimo zaradu u iznosu od minimalne zarade, znači to je na 193 eura u 2014. primalo je 19.314 zaposlenih, a do novembra 2015. godine 14.376 zaposlenih. Drugo, sa zadovoljstvom to iznosim, ali to nije samo moj rad, nego i saveza uopšte i saradnika, da su mnogo harmonizovani odnosi kako unutra saveza, tako i sa drugom reprezentativnom centralom Unijom slobodnih sindikata. I naravno, da su nam isti ciljevi. I naravno, da moramo jedinstveno nastupati. Nema hoćemo li ili nećemo. I ja sam siguran, a to je pokazala debata i rasprava oko zakona o zaradama u javnom sektoru, također ranije, ako se sjećate, i prije mog dolaska za mjesto generalnog sekretara, da su sindikati zajedno sa sindikatima iz Unije srodnim organizovali zajedničke proteste i borili se.
Bio to generalni sekretar Saveza sindikata Crne Gore Duško Zarubica. Slušate emisiju za Crnu Goru, 13 je sati i 50 minuta. Ukoliko bi odlazeći šef crnogorske diplomatije Igor Lukšić, kojim slučajem bio izabran za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, bio bi najmlađi čelnik svjetske organizacije u njenoj istoriji. Lukšić je put na društvenoj ljestvici u Crnoj Gori od savjetnika u Đukanovićevoj partiji preko ministra financija do premijera. Trajao je manje od 10 godina. Priču o Lukšiću ima Srđan Janković.
Igor Lukšić, kandidat Crne Gore za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, ostvario je munjevitu karijeru u crnogorskom političkom i javnom životu. Sa 22 godine Lukšić je diplomirao na ekonomskom fakultetu, sa 26 godina magistrirao, a sa 29 doktorirao. Nakon kratkog članstva u opozicionom liberalnom savezu, ušao je u Demokratsku partiju socijalista, gdje je najprije bio savjetnik, zatim saradnik i sekretar u Ministarstvu vanjskih poslova, da bi preko pozicije savjetnika premijera došao do ministra financija, a kada je Milo Đukanović drugi put napustio vladu, Igor Lukšić je imenovan za premijera. Premijerski mandat Igora Lukšića obilježilo je između ostalog nekoliko spornih privatizacija koje su danas predmet istrage specijalnog tužilaštva. Premijersku karijeru Lukšića obilježila je i afera u kojoj se falsifikovanim telefonskim listinzima pokušalo pokazati da je Lukšić na vezi sa kriminalnim klanovima. Ovaj pokušaj kompromitacije falsifikatima je otkriven, ali nikada nije otkriveno ko je stajao iza toga, zbog čega je Lukšić nedavno izrazio žaljenje.
Smatram da nije dobro da ta vrsta iskonstruisanih afera ostane bez zaista jasnog epiloga.
Zbog kandidature za šefa Ujedinjenih nacija, Lukšić je napustio Demokratsku partiju socijalista, a nedavno i Ministarstvo vanjskih poslova. U posljednje vrijeme u dijelu javnosti se govorilo o političkom udaljavanju Igora Lukšića i premijera Mila Đukanovića. Uglavnom provladini mediji su širili tezu o tome da su određeni centri moći računali na Lukšića da stane na čelo opozicije i napravi politički otklon od Mila Đukanovića. U tom kontekstu duže vrijeme dio političkog javnog mnijenja tumači da je podrška vlade kandidaturi Igora Lukšića za čelo Ujedinjenih nacija u stvari elegantan manevar za sklanjanje Lukšića iz državnih institucija. Sam Lukšić je ove spekulacije demantovao nazivajući ih živopisnim konstrukcijama koje nikada nisu bile u igri. Nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac također sumnja da kandidatura Lukšića za čelo Ujedinjenih nacija ima unutar političku pozadinu.
Ja sumnjam da se ovdje radi o kandidaturi koja praktično oslobađa vladu od prisustva Igora Lukšića na tom mestu. Mislim da se o tome ne radi, nego se radi o zaista jednoj želji da se Crna Gora preko te kandidature afirmiše, tako da mislim da je to i svojevrsna investicija u dobrog kadra koji je ostavio dobar utisak na dužnostima u Crnoj Gori i u ime Crne Gore u državnoj zajednici Srbija Crna Gora i koji će sasvim sigurno imati pred sobom dobru karijeru.
Branko Lukovac smatra da Lukšić ispunjava uslove koji se traže za dužnost generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, jer dolazi iz zemlje koja je normalizovala odnose sa susjedima i jedna je od najstabilnijih u ovom regionu, koji ima prednost u ovogodišnjem izboru. Kada je riječ o šansama za izbor Lukšića, Lukovac kaže da je to teško predvidjeti.
Kandidati koji su postali generalni sekretari i nisu bili, da tako kažem, izuzetno utjecajne međunarodne diplomate. Tako da se tu ne može sa sigurnošću, da tako kažem, prognozirati koji će element da pretegne u selekciji. Ukoliko bude negativan stav Rusije, onda nema ništa od šansi, da tako kažem. Ali ja se iskreno nadam da će biti prilike da se sa Rusijom razgovara, jer toliko je kandidata iz država članica NATO-a, recimo, i Evropske unije, da Crna Gora ne bi trebala da bude neki izuzetak u tom pogledu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
I na kratko idemo na međunarodnu scenu. U Siriji se održavaju izbori drugi od izbijanja rata u toj zemlji. Birališta su otvorena na teritoriji koju kontroliše vlada predsjednika Asada, a to je trećina zemlje. Opozicija bojkotuje izbore tvrdeći da su neregularni i provokativni, jer se održavaju u trenutku kada se u Ženevi nastavljaju pregovori o okončanju petogodišnjih sukoba. Slušamo Milenu Mitrović.
Oko 60% stanovništva Sirije, koliko živi na teritoriji pod kontrolom vlade predsjednika Bašara Lasada, za novi saziv parlamenta od 250 članova bira između 3.500 kandidata. Očekuje se da će stranka predsjednika Asada zadržati većinu u parlamentu.
Istina je da je ovo prvi put da predsjednik Republike i njegova supruga koriste ustavno pravo da glasuje na parlamentarnim izborima. I oni su obično usmereni na izbor pojedinaca koji će kasnije da predstavljaju narod. Međutim, u sadašnjoj situaciji parlamentarni izbori imaju drugačije značenje. U ratu smo već 5 godina, ali teroristi nisu uspjeli da ostvare svoj glavni cilj, odnosno nisu uspjeli da unište temelj društva na kome počiva nacionalni identitet Sirije.
Parlamentarni izbori održavaju se svake 4. godine, a vlada u Damasku tvrdi da su u skladu sa ustavom, kao i da su odvojeni od mirovnih pregovora u Ženevi. Međutim, za predstavnike opozicije, ali i zapadne lidere, današnji izbori su nezakoniti i provokativni, a posebno što se podudaraju sa novom rundom mirovnih pregovora u Ženevi. U međuvremenu granate ispaljene iz pravca Sirije pogodile su turski grad Kilis. Granate su pogodile prazno polje u blizini Kilisa i nije bilo ljudskih žrtava. Premijer Turske Ahmet Davutoglu izjavio je da su turske snage na ovo granatiranje uzvratile vatrom, dok je ranije medijima saopštio da je od početka nedjelje u granatiranju u grada Kilis povrijeđeno 20 osoba, dok je jedna smrtno stradala.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I za kraj emisije domaća turistička tema. Namjera da se u nove propise uvede pojam hibridnih hotela, objekata čija je polovina namijenjena tržištu nekretnina, a druga turističkoj ponudi, izazvala je oprečna mišljenja. Dok jedni hvale Ministarstvo turizma, smatrajući da će to privući nove investicije, drugi upozoravaju da od ukupne turističke ponude Crna Gora ima manje od 10% hotelskih kreveta, te da izgradnja nekretnina treba da bude krajnje restriktivna. Slušamo Jasnu Vukićević.
Uz podsticaje direktnim investicijama većim od 500.000 eura sa najmanje 20 radnih mjesta, ministar turizma i održivog razvoja Branimir Gvozdenović se nada da će uvođenje i modela hibridnog hotela inicirati izgradnju objekata visoke kategorije u Crnoj Gori. Te mjere su dio paketa investicionih podsticaja.
Rješenja koja su usmjerena u pravcu podizanja kvaliteta turističke ponude, obezbjeđenja 18.000 novih radnih mjesta i stvaranje potencijala za investicije od 15 milijardi eura u roku od nekih 15 godina. To znači da je to nešto oko 1 milijardu eura godišnje, što je nešto što bi značajno doprinjelo ekonomskom razvoju Crne Gore.
Uvođenje modela hibridnog hotela znači da će se moći graditi takozvani polovični hoteli, odnosno objekti koji će imati 50% hotelski, a 50% rezidencijalni dio, dakle nekretnine za tržište. Ovom idejom, međutim, nisu svi oduševljeni. U zemlji koja je uništila ogroman dio svoj prostornog potencijala, turizam nudi manje od 10% smještaja u hotelima. I to je jedan od razloga doktora turističke ekonomije Rada Ratkovića.
Crna Gora bi trebala da bude maksimalno restriktivna u pogledu gradnje mješovitih rezorta, odnosno po pitanju rezidencijalne ili stambene komponente u tim rezortima, baš zbog ove strukturne disproporcije, da smo mi na nuli, da smo mi slični ostalim destinacijama, da imamo recimo 50%, 45% kreveta u osnovnom smještaju, onda da kažeš hajde da pustimo malo i to, da bi stimulisalo da se grade hoteli. I drugo, urad, ali imamo mi prostora baš da tako dajemo lokacije, obzirom da smo ih devastirali, evo pogledajte Petrovac i slična je situacija sa Budom.
S druge strane, hotelijer Žarko Radulović podržava namjeru ministarstva da uz sve pređašnje olakšice hotelijerima, smanjenja poreza, ukidanja komunalije i slično, uvede i kategoriju hibridnog hotela.
Mi moramo da shvatimo da niko u Crnu Goru neće doći da gradi samo hotel. Jer on ima svoju logiku. Kao investitor, on računa povraćaj novca, on računa gdje bi mogao da uloži taj novac, pa da ga još više oplodi nego u hotelima. I sad se pojavila potreba da se daju dozvole za hotele koji imaju kondo sadržaje ili hibridne hotele. I Ministarstvo održivog razvoja koristi priliku stvarno da im odam priznanje. To je možda jedan od najkvalitetnijih dokumenata koji je u ovoj državi urađen od kad ja znam za sebe.
No ako je pojam hibridnih hotela nov za domaći turizam, nije nova njegova suština, posebno ne na Budanskoj rivijeri gdje je vidljiv efekat ideje kojom su kondo hoteli samo nazivom imali turističku svrhu. Nastajali su da bi se uz olakšice gradile nekretnine za tržište, podsjeća profesor Ratković.
To je opet privremeno jer vidite na svakom balkonu piše prodaža, znači privremeno dok se to ne proda, a Crna Gora ne može, suviše je to uska obala i suviše je vrijedna da bi mi to pustili da se sve rasproda u stanove i da uništimo na taj način turističku industriju.
Za to uvjeren je Ratković, ono što će privući investitore hotela visoke kategorije su prije svega sređen katastar, usaglašeni propisi, efikasna administracija i nadasve poštovanje zakona i razvojnih strategija. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I podsjetimo, Centar za demokratsku tranziciju nadgleda će izbore u Tivtu. Supruga Duška Jovanovića optužila državu da stoji iza njegovog ubistva. U Makedoniji bura nakon odluke predsjednika Ivanova da abolira sve političare protiv kojih se vode krivični postupci. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji, poštovani slušalci. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.